Toko faefatra ambifolo. Mezaha mafy ifankaty, nefa mezaha mafy koa azo ny fahaizana omeny fanahy, indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny samihafa dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra, satria tsy misy mahazo ilazainy, fa ny fanahy no mahatonga azy ilaza zava-miafina masina. Fa izay mahamina any kosa dia mampahery sy mandrisika ary mampionina ny olona amin'izay lazainy. Izay miteny amin'ny fiteny samihafa dia mampahery ny tenany, fa izay mahamina any kosa mampahery ny fiangonana. Tiako hiteny amin'ny fiteny samihafa nareo rehetra, nefa aleoko ihany nareo maminany. Eny, izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny samihafa, raha tsy hoe mandika teny anga izy mba hahazoan'ny fiangonana fampaherezana. Raha zao ary rahalahy ny tonga any aminareo miteny amin'ny fiteny samihafa, dia inona ny soa atoko aminareo raha toa ka tsy mampiariary zavatra tsy fantatrareo, na milaza fahalalana na faminaniana na fampianarana aminareo? Maneno ohatra ny zavatra tsy mananaina, na sodina na aripa. Raha tsy mamoaka feo samihafa nefa le izy, ahoana no ahafantarana hoe inona izany feokira voakan'ny sodina na voakan'ny aripa izany? Raha tsy mazava tsara tokoa ny antso ataon'ny trompetra, iza no iomana iady? Toy izany koa fa raha tsy milaza teny mora azo ny lelanareo, ahoana no ahafantarana izay lazainareo? Iteny amin'ny rivotra fotsiny nareo raha ny marina. Mety isy feo marobe isan-karazany amin'ny fiteny eo amin'izao tontolo izao, nefa samy misy heviny izy ireny. Ko raha tsy azoko ary ny hevitra izay lazaina, dia ho vahiny amin'ilay miteny aho, ary ilay miteny kosa ho vahiny amiko. Dia toy izany koa nareo, ko satria maniry fatratra ny fanomezan'ny fanahy nareo, dia mezaha koa hoanana be dehibe amin'izany mba hampaherezana ny fiangonana. Koka ary izay miteny amin'ny fiteny samihafa hivavaka mba haiandika teny. Fa raha amin'ny fiteny samihafa no hivavahako, dia ny fanomezan'ny fanahy izay noraisiko no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahazo ny hevitra izay lazaiko. Inona ary no atao? Ampiasaiko ny fanomezan'ny fanahy rehefa mivavaka, nefa ampiasaiko koa ny saiko. Ny fanomezan'ny fanahy no irako fiderana, nefa ny saiko koa no irako fiderana. Fa raha amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy no anaovanao fiderana, ahoana no ilazan'ny olontsotra eo ampitoerana hoe amenina amin'ny fisaorana ataonao, nefa tsy fantan'izay lazainao? Marina fa tsara ny fomba isaoranao, nefa tsy mahazo fampaherezana ny hafa. Misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny samihafa mihoatra ny nareo rehetra. Eo amin'ny fiangonana nefa, dia aleoko milaza teny dimy azo ny saiko mba ampianarako ny hafa koa, toy izay ilaza teny ray alina amin'ny fiteny samihafa. Rahalahy, oka nareo tsy ho zaza raha ny amin'ny fahaiza-misaina, foka ho zaza bodo raha ny amin'ny faharatsiana, nefa kosa ho olon-dehibe raha ny amin'ny fahaiza-misaina. Izao no voasoratra ao amin'ny lalàna. Lelan'ny hafa firenena sy molotry ny vahiny no itenenako amin'ity vahoaka ity, nefa na amin'izany aza dia mbola tsy hiaino ahy ihany izy, hoy Jehovah. Ko ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa dia famantarana ho an'ny tsimpino, fa tsy ho an'ny mpino, ary ny faminaniana kosa ho an'ny mpino, fa tsy ho an'ny tsimpino. Raha mivory eo amin'ny toerana iray ary ny fiangonana manontolo ka samy miteny amin'ny fiteny samihafa ny rehetra, nefa miditra ny olontsotra na ny tsimpino, tsy ho lazai ny fadala ve nareo? Fa raha samy mamina any kosa nareo rehetra ary misy tsimpino na olontsotra miditra, dia ho tsapa amin'ny famananatra azy ny rehetra sady mandinika azy tsara. Ko anjary iariary izay miafinao mpony ka iakohaka izy ary hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza hoe teny eo aminareo tokoa Andriamanitra. Inona ary no atao rahalahy? Rehefa mivory nareo, dia misy manana salamo, misy mampianatra, misy milaza ny zavatra nahariary taminy, misy miteny amin'ny fiteny samihafa, ary misy mandika teny. Oka ny zava-drehetra atao mba hampaherezana. Ary raha misy miteny amin'ny fiteny samihafa, dia oka izy ireo hoferanao roa na telo raha be indrindra, ka efa ndimby. Ary aoka izy andika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny, dia aoka izy angina eo amin'ny fiangonana ka hiteny amin'ny tenany ansy amin'Andriamanitra. Ankoatr'izany, dia aoka ho mpaminany roa na telo no hiteny, ary aoka ny hafa mandatra ny hevitra izany. Raha misy amin'izay mipetraka eo nefa mahazo fanambarana nahariary taminy, dia aoka angina ilay voalohany. Ary samy afaka maminany nareo rehetra fa mandeha tsirairay, mba hianaran'ny rehetra sy hampaherezana ny rehetra. Ary tokony ho hain'ny mpaminany ny feny fanomezan'ny fanahy aminany. Fa Andriamanitra tsy Andriamanitry ny fikorotanana, fa Andriamanitry ny filaminana. Toy ny any amin'ny fiangonana rehetra ny olona masina, dia oka ny vehivavy angina rehefa eo anivon'ny fiangonana, fa tsy mahazo miteny izy ireo. Oka kosa izy anaika araka ny lazain'ny lalàna. Fa raha misy zavatra tiany ho fantatra kosa, dia oka izy anontany ny vadiny any an-trano, fa mahamenatra raha miteny eo anivon'ny fiangonana ny vehivavy. Ahoana hoe avy taminareo ve ny voahan'ny tenin'Andriamanitra, sa hatreo aminareo ihany ny tongany? Raha misy mihevitenao mpaminany na ho manana fanomezany fanahy, dia aoka izy anaiky izay soratako aminareo satria didiny tompo izany soratako izany. Fa raha misy tsy manaiky, dia avelao izy tsy anaiky. Komeza mafy azo ny fahaiza-maminany ny rahalahiko, nefa koa aza rarana ny fitenenana amin'ny fiteny samihafa. Fa aoka ny zava-drehetra atao ampahamendrehana sy ampilaminana.